Вони не мають системної розвідки як такої. Це війна кількістю з якістю. Усі намагаються бути стратегічними експертами. Бували моменти, що наші переваги сягали 1 до 30. Навколо застосування цієї зброї має зберігатися інформаційна тиша. На цю хвилину в них оперативних стратегічних сил для просування вглиб України немає. Повторний удар на Київщину як з боку Білорусі, так з боку Росії цілком реальний. На карту поставлене виживання української нації як такої. Нам треба виграти війну, а деякі битви бувають програшними. Якщо не махають цим ядерним жупелом, то гарантії, що він не вистрелить, немає. Якщо війна отечественна, то поставити під штик 10 мільйонів для них не складає ніякої проблеми. В разі застосування тактичної ядерної зброї по Україні, який дозволяв би використати армію США на території України, такий законопроект у Конгресі підготовлений.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі нашого YouTube-каналу на Радіо Марія, програма «Резонанс на лінії вогню». І ми запрошуємо вас підписуватися на наш канал, ширити його, розповсюджувати в соціальних мережах і ділитися тими програмами, які у нас записуються не лише аудіо, але й відео форматі. Це дуже-дуже важливо, тим паче зараз. Ну і наш гість сьогодні – це відомий військовий експерт Петро Черник. Вітаю вас, пане Петре.
Слава Україні!
Героям слава! Пане Петре, ну, буду просити вас в міру ваших можливостей, якщо інформація відповідна у вас є, щоб ви її або підтверджували, або абсолютно спростовували. Ось телеграм-канали, зізнаюсь, що читаю і ворожі телеграм-канали для того, щоб розуміти хід наших ворогів. Розповсюдили таку інформацію, буквально свіжа-свіжа, ось з пилу жару, що читаю російською мовою. ВКС Російської Федерації ударили крилатими ракетами по Бєскідському железнодорожному тунелю, що проходить через Карпати в Львовській області. Тунель частично розрушен. І далі вони пишуть, що це унеможливить поставки закордонної зброї на територію України. А пане Петре, ви сам львів'янин, скажіть, будь ласка, нічого не прилітало, у нас все нормально, зброя буде доставлена, що скажете?
Насправді прилітало, але не відповідає правді, що зруйнований Бєскідський тунель. Це не відповідає дійсності. Так, є певні труднощі і є певна шкода, нанесена ракетними ударами у Стрийському районі. Конкретизувати локацію не буду, але ми обов'язково це локалізуємо і обов'язково усунемо проблему. Стосовно того, чи припиняться потічки зброї, не припиняться. Не треба панікувати, все буде гаразд, все буде добре. Тому що Україна має величезну кількість так званих дорожніх ниток і залізних, і залізницею, і автосполученням із нашими партнерами. І вдарити по цих потічках Російська Федерація насправді не зможе, тому що вони йдуть невеликими партіями. І там дуже серйозні люди-професіонали, які насправді розуміють, як організовувати такі конвої. І хочу всіх запевнити, що і цього разу ці два ракети, обстріли, які відбулися по Львівщині, не досягнули своєї мети. На превеликий жаль, інфраструктурі шкода нанесена, така сувора дійсність, але ми у стані війни і на те немає ради. Більше того, хочу підкреслити, якщо Росія використовує у полюванні за невеличкими конвоями, а всі конвої невеличкі, насправді стратегічні і вже дефіцитні ракети калібр 3М14 з великою радіусою дії, а це майже до 3000 кілометрів, це свідчить тільки про те, що вони насправді вже панікують. Це така стара воєнна приказка – стрільба з гармат по комарах. Отак, щоб ми правильно розуміли, що відбувається. Вони не мають системної розвідки як такої, яка би їм дозволяла якісно відстежувати наші цілі, але вони добре розуміють, що кожна одиниця зброї, особливо серйозної зброї, яка приходить в Україні, падає у кошик нашої перемоги. І це така своєрідна паніка. Отже, підсумовуючи цей маленький блок, якщо вдарили по деяких коліях залізної дороги такими дорожезними ракетами, свідчить про те, що вони мають певну тривогу того, що ми насичуємося зброєю. І ще раз хочу всіх запевнити, немає жодної проблеми з тими потоками зброї, котрі поступають в Україну.
Пане Петре, теж свіжа інформація. Зі Львівщини можуть призвати до українського війська до 70 тисяч чоловіків, сказав начальник Львівського обласного воєнкомату пан Тищенко. 70 тисяч – це фактично дві третини з того, що Україна мала на початок широкомасштабної війни проти Російської Федерації. Це не забагато, адже лише з однієї області така кількість, їх треба обути, одягнути, дати зброю. Власне, навіщо стільки?
Я думаю, що тут десь є якась помилка чи неправильне трактування самої посадової особи. Я теж маю сумніви, що така велика кількість з однієї області може бути мобілізована швидко і якісно. Разом з тим, ми все ж таки перебуваємо в стані війни. Мобілізаційні ресурси Росії і Україні неспівмірні, і на мій твердий погляд, я сам військовослужбовець, я стою на тому, що мобілізація має продовжуватися, і тих людей, котрі можуть стати до зброї і захищати Україну на передовій, однозначно треба вишуковувати, навчати, екіпіровувати і готувати до протиборства. Тут не може бути ніякої дискусії, ми маємо тверезо розуміти, що це війна кількістю з якістю. Більше того, я так розумію, наш радіоканал має певний релігійний відтінок. Я також є людина дуже віруючою. Я би так і привів біблійний приклад. Це є битва Давида і Голіафа, де роль Давида виконуємо ми, а роль Голіафа виконує наш противник. І побити цього Голіафа можна тільки якістю, так як Давид свого часу здійснив якісний удар по цьому велетню. І в нас іншого сценарію немає. Але маю нагадати всім нашим і радіослухачам, і телеглядачам, що воює не ракета, воює не танк, воює не зброя, воює людина. І наша війна насправді цивілізаційна, і наша війна насправді вітальна. Або ми їх, або вони нас. Ніякого середнього положення не буде.
Володимир Зеленський десь 2-3 дні тому сказав, що наші втрати за добу – це від 60 до 100 чоловік живої сили і плюс десь 500 чоловік ранених, так званих 300. Якщо ми побачимо, скільки нищить наша армія окупантів, то ми побачимо цифру 150-200. Військова доктрина каже, що наступаюча сила має мати 3 або в 5 разів більше втрат, ніж та, що обороняється. Зараз бачимо якийсь певний паритет, що в людей, які не до кінця розуміють стан справ і також не до кінця розуміють воєнне мистецтво, кажуть, ну якась наче катастрофа. Як би ви охарактеризували цей момент?
Насправді немає ніякої катастрофи, давайте ми заспокоїмося. Але це все ж таки війна. Будь ласка, давайте зрозуміємо, це війна. Ми багато людей, ті, які тут перебувають в тилу, особливо в далекому тилу, так десь як і наш рідний Львів і вся Західна Україна, усі намагаються бути стратегічними експертами. Це, на жаль, хибна помилка, це, на жаль, хибний наратив. На жаль, так воно є. Війна – мерзенна, погана драма. Немає нічого гіршого у людських і міжлюдських стосунках, аніж це явище. Для московського імперіалізму, а це його останній ривок. Також війна життя і смерті, ми це маємо розуміти. Якщо Путін потерпить абсолютно і повну поразку в Україні, це буде дорівнювати його фізичній смерті. Якщо російська державність, а бореться державність з державністю, потерпить поразку в Україні, це буде початком кінця російської держави. Ну давайте ми тверезо подивимося на ці речі. Це відповідає дійсності. Другий момент, оці так звані умовні цифри. Ці цифри є дуже умовними. В одному бою одна сторона може втратити в 10 разів більше, ніж інша, а в іншому бою навпаки. В нашому суспільстві, як на мій погляд, так я собі відчуваю, склався черговий хибний наратив з відчуття перемог по півночі. От як тільки ворог вторгся, ми кожен день били у величезній кількості їхньої живої сили і техніки, я би сказав, у неспівмірній високій кількості. Бували моменти, що наші переваги сягали 1 до 30. І в наші голови закралася така ілюзія, що так має і мусить бути надалі. Треба цю ілюзію розвіювати. бо інакше ми можемо впасти, потрапити у пастку швидкої перемоги, тобто бажання швидкої перемоги, і розслабитись. А розслаблення і є фундаментом нашої поразки, і на це розраховує наш ворог. Разом з тим, знову ж таки, цифри дуже умовні. Більше того, оці так звані 3-5-кратні переваги – це наративи Другої світової війни. Сучасні війни мають абсолютно інший вигляд. Ще раз маю наголосити, що в одній ділянці фронту перевага може бути в одного противника, а в іншій ділянці фронту, і так воно і відбувається, може бути в іншого противника. Але сам показник того, що десь, можливо, є певний паритет, це би я, як би це дивно і парадоксально не звучало, я би це все ж таки виписав нам на користь, що ми зуміли дійти на паритет з так званою другою армією світу, яка по факту вже не друга. Цей міф розвіяний як такий. Тобто люди, котрі претендували на світове панування, люди, котрі поставили пропаганду на такий високий рівень, що їх в принципі ніхто не може перемогти, терплять поразку від 25-ї держави світу у мілітарному сенсі, а може вже ми піднялися на вищу сходинку, і не можуть просунутися далі за декларованих позицій. Хочу нагадати нашим глядачам, що по так званому Південному Сході вони декларували велику дугу, яка починається від Харкова, потім на Дніпро, Кривий Ріг, Одесу і пробивання сухопутного коридору до Придністров'я. Ну, давайте тверезо, чого не сталося. І до цього не то, що далеко, а неймовірно далеко. Вони не можуть пробити оперативний наступ від Ізюму до Вугледару. І кинули абсолютно всі свої сили велетенські другої армії світу на насправді маленьку точку, яка називається Сєвєродонецьк. Давайте ми тверезо будемо дивитися на речі і називати все своїми іменами. То якщо от після такого короткого аналізу собі задаємо запитання, це комплімент нашим Збройним силам і взагалі всій нації, бо б'ється вся нація, чи ми маємо знов упадати в якісь неприємні і неправильні речі, поразки? Як на мене все очевидно.
Відомий азербайджанський воєнний оглядач Агілі Рустам Задей, якого дуже часто можна побачити, зокрема, і на українських телеканалах, каже, що він дуже мало бачить в дії дронів камікадзе. А в цій війні, яка є, це війна четвертого покоління, ми можемо Росію дуже сильно побити саме ними. Тому що перевага вогнем на певних участках Росії є 1 до 20. Вони абсолютно не рахують БК, на відміну від нас. Кажуть, що вони в день можуть спокійно на одній ділянці використати до 2000, а ми, дай Боже, щоб 100 могли випустити по позицію ворога. Тому, каже Агіль Рустам Заде, каже, вам терміново треба навчитися або почати хоробріше і відважніше використовувати саме цей вид зброї, дрони камікадзе. Нам їх передали, вони у нас є, але їх, скажімо так, тотально не видно. Це думка поважного експерта. Як ви думаєте, чи ми ефективно і в достатній кількості використовуємо цей вид зброї?
Я не поділяю думку своєї колеги. Ця зброя використовується, це однозначно, але є ще один такий дуже цікавий психологічний момент. Сили спеціальних операцій Російської Федерації мають за принципову мету вичисляти і знищувати саме ці підрозділи. Тому прийнято абсолютно розумне і правильне рішення опустити завісу інформаційну над цією зброєю. Це є правильно і це є доцільно. Але я хочу всіх нас запевнити, що ця зброя використовується. Можливо, не в таких обсягах і масштабах, як би ми хотіли це почути, але насправді їхнє застосування відбувається. І є абсолютно вірним рішенням нашого командування, що навколо застосування цієї зброї має зберігатися інформаційна тиша, і вона зберігається.
Інформація ширилась, і вже ми точно знаємо, що Росія повернулася до танків Т-62, які вже є на сході України. Каже, що вони для наступу абсолютно є неефективними, але якщо їх окупати і використовувати як пушки для захисту, то це може бути достатньо непогане рішення. А моє до вас запитання, навіщо Росія металобрухт звозить в Україну? В них закінчилася якась більш сучасна зброя? Чи це дійсно тактика на захист?
Обидва, об, обидва ваші, як би це правильно казати, обидві ваші візії є правильними. Обидві. І та правильна, і та правильна. Перша візія, чи в них закінчується якісна зброя, відповідає дійсності, закінчується, скажімо, такий знаменитий танк Т-72, у нього є там дуже багато сучасних, було, так правильніше сказати, було дуже багато сучасних модифікацій, так от всі тепловізійні системи, які на ньому стояли, це були системи французького виробництва або інших західних виробників. Ця зброя такого типу в них практично закінчилася. Це відповідає дійсності. Вони змушені, ну як закінчилося, теж не зовсім коректно сказано, бо, скажімо, загальна чисельність їхніх танків, танкового парку на сьогоднішній день складає десь 3300 танків, які є так звано на марші або на двигуні, і близько 13 тисяч є на складах. На цю хвилину ми вже доводимо кількість знищення російських танків майже до 1500. Всі дані є в інтернеті, їх можна подивитися. І вони змушені діставати стару радянську техніку, яка, направду, для наступу не годиться. І друга ознака того, що в них не так усе добре, і вони окопують ці танки у вигляді гармат, свідчить про те, що насправді на цю хвилину, наголошую, на цю хвилину, бо завтра все може помінятися, і ми не маємо права впасти в ілюзію, на цю хвилину в них оперативних стратегічних сил для просування вглиб України немає. Це хороша новина. Але погана новина полягає в тому, що якщо вони розконсервовують такі старі танки і будують лінії оборони, особливо по Херсонщині, ешелонованої в три ряди, означає, що ніхто не збирається здаватися. От ніхто не збирається. Якщо хтось думає, що все, вони потерпіли поразку на північному напрямку, а я тут маю трошки обумовитися, мій погляд як експерта полягає в тому, що повторний удар на Київщину як з боку Білорусі, так з боку Росії цілком реальний, і до цього треба абсолютно серйозно готуватися, так і перекидаємося назад на південний схід, їхнє окопування в землю, тобто в глибину, свідчить про те, що вони обирають стратегії затяжної війни. Отже, швидких результатів не буде. Нам треба всім готуватися до важкого, довгого і, на жаль, кривавого марафону.
Ой, ось щойно про Київ сказали. Так, а я думаю, що вони теж якусь роботу над помилками зробили. І якщо цей наступ, не дай Бог, на Київ повториться, яким він буде, ну, на ваш погляд?
Я скажу коротко, лаконічно і зрозуміло. Для них плачевним. Робота над помилками проведена і ведеться далі. Але знову маю нагадати всім нам, і про це треба буду говорити часто і завжди, потенціали неспівмірні. Така реальність. Потенціали неспівмірні. Вони можуть виставити під штик до мільйона людей. Для нас така кількість вояків, направду, проблемна. Наш успіх лежить у простій формулі для розуміння і складній для виконання. Щоденно, невтомно перемолювати кількісний потенціал противника. Простою мовою – вбивати нещадно живу силу і нищити техніку. Методично, якісно і десь, може, навіть ювелірно. Немає в нас іншого сценарію. На карту поставлене виживання української нації як такої. Збірна Буча показала, що вони готові на другий геноцид українського народу, чи на третій, як його рахувати. Вони до цього готові. Логіка в них вкрай проста. Треба повернути Україну назад в імперське лоно. Бо без України російська імперія неможлива. Скажімо, ідеологему, чому російська імперія відбулася завдяки Україні, можна прочитати в тисячах сторінок досліджень істориків. Не будемо у це вдаватися. Але вони не можуть реалізувати цього завдання. Тоді логіка вкрай проста, чисто кримінальна, абсолютно кримінальна. Якщо не можна повернути, значить треба знищити. От і все. От така проста дихотомія. Як дихотомія добра і зла, так само і тут зараз розігрується проста дихотомія. Або ми виживаємо і стаємо повноцінною нормальною європейською нацією, або ми будемо знищені. Ніякого проміжного сценарію не буде, і це треба всім нам розуміти.
Як ви оцінюєте вірогідність оперативного оточення в районі Сєвєродонецька, Лисичанська і Лимана? Про це зараз також багато говорять експертів різноманітних, ну, зважують таку вірогідність. І наскільки, скажімо, у нас є потенціал цього не допустити, маю на увазі Збройні Сили України?
Моя точка зору, що нам другий Маріуполь у вигляді Лисичанська чи у вигляді Сєвєродонецька не потрібен як явище. Стоїмо доти, доки в нас є так зване оперативне вікно. Оперативне вікно по лінії Ямпіль, Лиман і вниз туди на Соледар, якщо подивитися на карту, є на цю хвилину доволі великим. Доволі великим. Допоки це вікно існує і допоки траса Бахмут-Лисичанськ є робочою, так, вона проблемна, вона прострілюється, по ній важко їздити, але все ж таки можливо. Крім того, є ціла низка інших мереж і доріг, по яких можна доставляти і боєприпаси, і продовольство, і медикаменти. Допоти тримаємо ті форпости. Як тільки противник наростить такий потенціал, а він це буде робити обов'язково, ми маємо не сумніватися, коли дійде до точки 1 до 15, а то й вище, і ми тверезо розуміємо, що такий шквал витримати в принципі неможливо, я стою на тій позиції, що допускати будь-яке повторення маріупольського сценарію є неприпустимим. Тобто війська треба буде відводити. І не треба цього боятися, будь ласка, не треба цього боятися. Нам треба виграти війну, а деякі битви бувають програшними. Така дійсність. Більше того, наша сувора історія знає, що ми у війнах за свою незалежність мали цілу низку виграшних битв. Приведу визвольну війну Богдана Хмельницького. Корсунь, Пилявці, що там ще у нас був, Зборів, Жовті води. Може, я трошки у синхроні помилився, то вибачайте. Насправді, надуспішні битви. Але в підсумку, ми все ж таки там ту визвольну війну, можна дискутувати, хто кого там зрадив і хто чого не добачив. Але в підсумку, на старті по-справжньому виграшні битви не дали нам результатів виграшної війни. І я люблю приводити два приклади з світової історії. Дюнкерк, який в Другій світовій викинули британців в Дюнкерк, і Британія була практично переможена, але зуміли врятувати майже 400-тисячну армію. Черчилль потім це назвав дивом Дюнкерка, і в підсумку війну виграли. Японська імператорська армія нанесла практично нищівний удар по американському флоту у Пьорл-Харборі, потопила практично всі важкі лінкори. Америка насправді виявилася не те, щоб не готовою, а обезброєною на той момент. Це дозволило японцям захопити колосальні території в акваторії Тихого океану і Південно-Східної Азії, але в підсумку все ж таки вони війну програли. Оцей принцип треба нам всім добре зрозуміти, що битва за Сєвєродонецьк, так, вона важлива, вона важить, але оточення неприпустиме. Ми не можемо собі дозволити спалити там умовно механізовану бригаду. Ми не маємо такої розкоші, кожен наш воїн, кожен наш солдат на вагу золота. Тому, з огляду на те, як я пояснив про ці великі оперативні дуги Харків, Придністров'я, Ізюм, Вугледар, немає нічого страшного у відведенні військ з Сєвєродонецька. А коли нам почнуть приходити по-справжньому серйозні озброєння, і от уже є інформація, що перші 4 установки «Хімарс» в дорозі, а це серйозні машини, і вже понад майже 100 стволів артилерії серйозної калібру 155 мм теж уже є в Україні і почали свою роботу. І хто насправді знає, як працює ленд-ліз, добре розуміє, що з кожним місяцем цей фундамент нашої матеріальної перемоги буде зростати. В підсумку переможемо. Тільки, на жаль, час і, на жаль, ціна.
Угу. Ви щойно згадали зброю про хімарси. Так, і днями Джо Байден заявив, що він не буде постачати Україні ракети, які будуть сягати Російської Федерації, тобто понад 70 кілометрів. Арестович сказав, що це не катастрофа, це було б добре, звісно, що ми б могли доставати їхні якісь там заводи, склади, але нам вистачить ось так, якщо нам будуть постачати і ракети з дальністю 70 кілометрів. Натомість Російській Федерації сказали, що якщо Сполучені Штати все ж таки вирішать нам постачати такі далекобійні БК, то вони завдадуть удару по Штатам. Це блеф чи реалії в сучасності?
Це, дивіться, навіть до абсолютного блефу я би ставився серйозно. Давайте ми всі відмотаємо до 24 лютого. 95% нашого населення, я до них не належу, я твердо був переконаний, що війна буде, вважали, що війна неможлива в принципі, що цього не станеться, що у 21 столітті у Європі можуть бути ракетні пуски, ну та що, та це не серйозно, та цивілізовані люди, Путін блефує і так далі. Це сталося? Це сталося. Тому особливо до рефлексії московського імперіалізму я би ставився серйозно, насправді серйозно. Якщо не махають цим ядерним жупелом, то гарантії, що він не вистрелить, немає. Є таке психологічне явище, називається паска Чехова. Якщо у першому акті п'єси на стіні висить заряджена рушниця, то в третьому акті вона обов'язково стріляє. Це доведено історією. Рушниця заряджена. І те, що вона вистрелить, ймовірність вкрай висока. До цього треба ставитися, направду, дуже серйозно. Тепер у частині далекобійних систем. Чи вони потрібні? Вони потрібні. Я таки є прихильником того, що наносити точкові удари по території Російської Федерації є абсолютно логічним і доцільним. Наголошую, точковим. Разом з тим, я є абсолютним, категоричним, твердим противником, і мене ніхто не переконає у протилежному, що нога українського солдата має ступити на їхню територію. Ні за яких обставин, не приведи Господи Боже. Бо треба розуміти оцей, направду, страшний менталітет московського звіра, як тільки в їхніх масах, в їхніх головах клацне механізм, що війна отечественна, то поставити під штик 10 мільйонів для них не складає ніякої проблеми. Треба бути дуже уважним у цих моментах. І тут у мене персонально, як в громадянина, з'являється унікальний момент, і я використаю вашу площадку і звернуся до всіх українців в Америці. Сподіваюся, вони вас там чують. Тому що це четверта нація в Америці по кількості. Я дуже добре розуміюся на політичному механізмі американської демократії. Тисніть з усіх сил на своїх конгресменів, тисніть на своїх сенаторів і доводьте, що Україні потрібно якомога більше якісної зброї. Таке явище, як лобізм в Америці, робоча тема. Чим більше конгресменів, причому з обох партій, і республіканської, і демократичної, і так само сенаторів, чим більше будуть тиснути на уряд і персонально Джозефа Байдена стосовно покращення воєнно-технічного забезпечення України, тим наші більші шанси на перемогу. Насправді це ще дуже серйозне і важке яйце, яке би українці мали використати. Наша діаспора там гігантська, і вона в деяких питаннях показує чудеса впливовості. Прийшов час цю впливовість використати по повній. Тому буду радий, якщо мене почують.
Пропагандистські телеканали Російської Федерації розганяють інформацію. До речі, їм вторить і Стрілков Гіркін, сумно звісний повадир так званої Новоросії, що Польща ось-ось готується ввести в Україну, саме у Львів, свій військовий контингент для того, щоб звільнити Збройні Сили України від того, щоб тримати ті участки, і щоб Збройні Сили пішли на схід і допомогли угрупуванню, яке вже там у нас є, для звільнення Сходу України. По-перше, як ви думаєте, навіщо розганяють цю інформацію російські ЗМІ вкупі з Стрілковим? А по-друге, чи така вірогідність є? Вже спростуєте абсурдність такої?
Такої вірогідності нема і не буде. Ще раз. Такої вірогідності немає і не буде. Жодна нога натівського солдата не ступить на територію України, допоки ми не вступимо в НАТО. Я палкий прихильник Північно-Атлантичного альянсу і вважаю, що рано чи пізно це станеться. Чому вони це розганяють? Так край просто. Піднімають тонну страху власного населення для того, щоб мобілізаційні процеси у них пішли краще, бо вони насправді йдуть, але йдуть проблемно. Це теж відповідає дійсності. Дуже простий наратив. Дивіться, натівська натівська мілітарщина уже в Україні. Сьогодні вони зайшли в Західну Україну, завтра вони вже перемістяться на Схід, а післязавтра ударять по Ростову. Вкрай проста схема підняття страху, і вона, направду, є робочою для них. Але для нас має бути все чітко і тверезо зрозуміло. Ніхто, крім нас, воювати не буде, жодна нога натівського солдата на українську землю не ступить, за винятком, якщо все ж таки відбудеться справжній ядерний шантаж і Росія відважиться на тактичний ядерний удар, бо маю донести нашим слухачам інформацію, що законопроект у Конгресі в разі застосування тактичної ядерної зброї по Україні, який дозволяв би використати армію США на території України, такий законопроект у Конгресі підготовлений.
Угу. Це гарна новина, але
вона дуже специфічна. Знаєте, це абсолютний вибір. Абсолютний вибір. Як нам, щоб ядерний удар склався, ви ж розумієте, яка це катастрофа і біда. І тоді вони вступають у війну. Чи краще, щоб він не склався, але ми б'ємося самі? Ну, це той вибір, перед яким я персонально би не хотів постати.
Пане Петре, про острів Зміїний давно звідти не надходило позитивних для нас новин, що я маю на увазі, що ми нищимо там їх установки. Я не знаю, що там їх піони стоять, чи ще щось, чи тори. Багато хто говорив, що вони все ж таки хочуть вибудувати там захист в повітрі. І поки що я бачу, що їм це вдається зробити, оскільки ми щось не нищимо їх там на тому острові, хоча казали, що і ми його і займати не будемо, тому що там він дуже легко дістається зі сторони нашого ворога. Тож скажіть, будь ласка, чому ми чекаємо? Тому що вже заговорили навіть, що оскільки вони укріпили цей острів Зміїний, то знову таки небезпека висадки десанта є на Одещину. Тож розкажіть нам, будь ласка, проблематику цього острова.
Значить, острів насправді є стратегічним, і це треба дуже добре розуміти. Він має декілька аспектів в частині і як воєнній, так і, як би це дивно не звучало, економічні, поясню по порядку. У воєнній частині, так, це острів, якщо там розташувати достатню кількість зенітно-ракетних комплексів, це дозволить їм прикрити бойове угруповання, яке теоретично може здійснити десант у бік Одеси. І на мій погляд, така загроза поки що не відмінилася. Правда полягає в тому, що там наше узбережжя насправді дуже серйозно укріплене, тобто акваторія дуже серйозно замінована. І повірте, взяти їм сходу ту так звану Южну Пальміру, як вони самі собі її називають, буде вкрай нелегко. І втрати будуть титанічними. Але тактичне мислення російських командирів дуже специфічне. Всі знають про збірну Чорнобаєва. Всі про це знають. Скільки там уже вони всього спалили. Але є вже нове явище. Я б його назвав збірний сіверський Донець у частині наведення понтонів. Тобто є просто ситуації, які на голову не налазять, коли в одному місці вони по 3-4, а інколи 5 разів наводять понтони, які ми успішно артилерію розбиваємо. Тобто в них вкрай специфічна логіка, яку тяжко осмислити людині розумній. Але з огляду на те, що вони так діють, ми не маємо права говорити, що морський десант неможливий. Він можливий. І острів Зміїний якраз є якісним зенітно-ракетним прикриттям для цього морського десанту. Другий момент. Не забуваємо, що це практично гирло Дунаю. У гирлі Дунаю, взагалі в Дунаї є таке явище, яке називається Дунайська флотилія країн НАТО. Це доволі потужний річковий флот із потенціалом виходу на акваторію Чорного моря і з доволі великою вогневою потужністю. Це ще один елемент, який дозволяє Російській Федерації частково перекривати ці потоки. Але насправді відповідь лежить в економіці. Давайте ми нагадаємо, що ми велика сталеварна держава, і наші бюджетоутворюючі статті якраз формуються із допомогою продажу на світові ринки продукції нашої сталеварної промисловості. Ми входимо, за залежності як рахувати, не то в п'ятірку, не то в десятку найбільших виробників металопродукції різного класу якості і затребуваності. Це факт. І саме морські порти є тими воротами, які дозволяють нам цю продукцію продавати. Азов повністю локалізований, про це вже не може бути мови, але одеські порти ще наразі відносно робочі. Це перший момент. Другий момент. Ми велика сільськогосподарська країна, це правда. Ми входимо у п'ятірку найбільших виробників, у першу чергу пшениці. І скажімо, такий континент, як африканський, практично повністю залежить від українського зерна. Від 400 до 500 мільйонів людей у світі годується із нашого зерна. Ну, це дуже серйозний показник. А скажімо, така країна, як Ліван, на 90% залежить від нашого борошна. Це правда. Путін ставить весь світ на межу голоду. Це реальність. Про що це свідчить? Що вкотре в цій програмі битва московського імперіалізму серйозна і смертельна. Вони готові шантажувати весь світ голодом для того, щоб умовно послабити якісь свої санкційні проблеми і умовно почати торг за Україну. Отака зла і сувора реальність. І саме так її треба приймати.
Хочу вас запитати ще про ленд-ліз, пане Петре. Скажіть, будь ласка, ось дуже довго ми чуємо про те, що нам те дають, а потім бачимо, що врешті нічого не доїжджає, і ще місяць ми, як мінімум, не будемо відчувати цієї зброї на фронті. Так, хоча як там локально щось там доходить, якісь там гарні новини, які, зокрема, ми і в ефірі з вами вже встигли обговорити. Є ж вже і система залпового вогню має зайти, багато гаубіц прийшло там із Франції, із Польщі, із Сполучених Штатів, але поки що ми не будемо так це відчувати на фронті, так, тому що Російська Федерація стягнула на нашу територію дуже багато всього, і для того, щоб це перебити, треба ще дуже і дуже багато, тому що у нас із свого позакінчувалось, а Західне ще не під'їхав. І тому я хочу вас запитати наступне. Врешті, чому це так відбувається? Чому ті ж самі німці так довго вагаються, чи доставляти, чи ні? Там щось Шольц говорить буде, а потім його ж Міноборони спростовує, каже, у нас того на озброєнні немає, це все з заводу буде поступати. І ви це, якщо і отримуєте, то аж в листопаді. Ну, словом, Аліса в країні чудес якесь. Що відбувається зараз з цивілізованим Заходом і з тими ж самими Сполученими Штатами в частині надання Україні зброї? Чому вона не так оперативно доходить до наших фронтів, як би хотілося?
Ну, давайте ми знову спробуємо розвіяти низку ілюзій, які ми самі собі намагаємося нав'язати. Знову, на жаль, ще раз, енний раз кажу, на жаль, той самий наратив. Ми всі хочемо дуже швидко, завтра. Ну, так не буває і не буде. Західний світ має свої правила гри, які він не збирається порушувати, і найголовніше, вони мають свої інтереси. Ну, хочемо ми цього чи не хочемо, так побудована вся людська цивілізація. Тепер стосовно того, дали, не дали, швидко, не швидко. А давайте ми подивимося у лютий, який вже пройшов, і початок березня, і скажемо собі відверто і щиро, та без енлавів і джавелінів у нас шансів не було. Ну давайте чесно. Я як військовий, який направду на тій темі непогано розбирається, я не уявляю, чим би ми зупиняли ту навалу, яка насправді була навалою. Деякі тактичні угруповання російських військ сягали 60 кілометрів. Та вдумайтеся у цю відстань. І це з розумінням того, що одиниця бронетехніки знаходиться одна від одної на відстані 5-7 метрів, а інколи й ближче. От вдумайтеся, який це був гігантський потенціал. Ну, це правда. І ми його перемололи. Але ми б не зробили цього без цих славнозвісних енлавів і джавлінів. Якби їх нам не дали, я не уявляю, що могло би бути. Навіть не хочу, ні страшно про це думати. Це перше. Друге, повірте мені, людині, яка дещо розбирається в геополітиці, навіть у середині березня мріяти про те, що французи і італійці дадуть свою артилерію, було неможливим. Хочу наголосити на цьому слові. Неможливим. Рівень політичного загравання з тим самим Путіним був ще настільки високий, що помислити, що уже в кінці травня французькі установки «Цезар» і італійські FH-70 будуть наносити вогневі ураження про противнику, було фантастикою навіть для мене. От повірте, навіть для мене. Ленд-ліз – це не легка прогулянка, це не спакував валізку, не сів у літачок і полетів. Ні, це не так. Так воно не працює. Навіть з технічної точки зору запакувати Global, є в них такий серйозний літак, Global Meister C-17 від відповідним вантажем, доправити його в Рамштайн, розвантажити, потім на залізницю чи автошляхами через Польщу і далі в Україну, ну та це тижні, а інколи і місяці. Ну це ми це маємо розуміти. Коли був великий ленд-ліз у Другу світову війну, то кораблі рухалися місяцями через Атлантику. Це також відповідає дійсності. Зараз це все набагато швидше. Плюс тут неймовірно багато юридичних аспектів, от саме юридичних. Американці мали безліч зобов'язань перед своїми іншими союзниками на постачання, скажімо, тих самих хімерсів. І тут раз треба їх перерозподіляти під Україну. Ну, повірте, якась там умовна Південна Корея, яка уклала контракт і чекає цю зброю, ну, їй не зовсім цікаво, що українці б'ються на смерть, вони хочуть взяти своє. Це такий простенький приклад. І таких нюансів безліч. Тому швидко не буде, але буде. Але буде. Ще би такий хотів цікавий привести аналіз. У світі є цивілізовано, у світі є консолідоване рішення на пониження геополітичного статусу Росії і прибирання її з геополітичної шахівниці як великого гравця. Таке рішення є. Але нема рішення на її дефрагментацію. А моя позиція тверда. Ми по-справжньому видихнемо тільки тоді, коли Російська Федерація розпадеться, там буде 15-20 держав і там не буде ядерної зброї. От давайте ми спробуємо цей складний матеріал вкласти в якусь однозначну тезу. Та немає однозначної тези. Отака реальність. Тому, на жаль, це все довго. Так, це шлях, який треба пройти. І нам не лишається нічого іншого, як набиратися терплячості і найголовніше, єдиною консолідованою нацією, витримати цей останній удар Московської імперії. Повірте, він останній. Витримаємо, побудуємо нормальну, нарешті цивілізовану країну, за яку боремося із часів Святослава Хороброго і ніяк не можемо вийти на добрі історичні рейки. Господь дав нам такий шанс, якого ми ще не мали в історії. Дуже люблю історичні приклади. Початок революційний 20-го століття. У нас щонайменше 5 противників, щонайменше. Тобто Росія деніківська, Росія більшовицька, Австро-Угорщина, Німеччина, Польща і ще там і проблематика із Румунією була. Щонайменше 5, і у нас 3 державності. У нас УНР, у нас гетьманат, у нас директорія, потім важкі походи, в підсумку що? Виснажили самих себе і знову програли. Такого унікального шансу, як зараз, у нас ще не було. У нас, перше, один противник, і ми маємо абсолютно консолідовану підтримку всього світу. Рамштайн 2, 42 держави. Це серйозно. Хочу нагадати нашим і слухачам, і глядачам, що антигітлерівська коаліція у січні 42-го року стартанула всього-навсього із 26 держав. Так, між іншим.
Данія нам передала гарпуни, комплекси ракетні, і високопосадовці деякі сказали, що цього, що передали нам датчани, здається, вже б вистачило для того, щоб потопити весь російський морський флот. Ну і люди, які мало в цьому розуміються, кажуть, так а чого ми чекаємо? А так то кажуть люди, які мало в тому розуміються, а ви багато в тому розумієтеся. Що ми чекаємо?
Дивіться, знову ж, те саме. Гарпун. Це не мобільний телефон. Це не мобільний телефон. Це серйозна дуже машина. Він теж має певну оперативну дальність дії, це 200 кілометрів. За певних модифікацій може сягнути до 500. Втратити одну таку ракету на нашій території, ну, ми не маємо права, ми не можемо собі цього дозволити. Повірте, ворог дуже пильнує за цим усім. Я вже привів приклад по стрію, що в них нема достатньо розвідувальної інформації для малих потоків, а гарпун – це не малий потік, це великий потік. Особовий склад треба навчити, треба підготувати, і кожен момент застосування гарпунів – це ювелірна робота, бо його треба виводити для пусків в степ. І повірте, вони за нами будуть слідкувати дуже, дуже серйозно. Більше того, у мене складається аналітичне чуття, що є сукупне рішення на ту стратегію, яка, і думаю, вона є правильна, на ту стратегію, що треба якомога більше, щоб російських військ зайшло на нашу територію. Чому? Бо тільки в такий спосіб буде понижуватися їхній бойовий потенціал. Я думаю, теза зрозуміла. Як найбільше їх до нас і помаленьку їх знищувати. Бо це є головна філософія, яка називається пониження геополітичного статусу Росії. Геополітичний статус Росії понижується всього в двох аспектах. Перше, звичайних озброєнь в них стає менше і менше і менше і менше. Друге, деградує їхній військово-промисловий комплекс, який зав'язаний на загальну економіку, деградує їхня економіка. В такий спосіб це... ця недоімперія сходить з геополітичної арени. Але є ще один нюанс.
Так.
Я це також дуже серйозно. Мені часто задають питання, на які я направду не знаю відповіді. Я їх не маю. Тому що є інформація відкрита, яку я можу проаналізувати, зрозуміти і запропонувати власну версію. А не сумнівайтеся, є інформація закрита, і поверте, там сидять розумні люди, які знають, що роблять. Тому є речі, які я не можу побачити і яких я насправді не розумію. І десь, можливо, ситуація навколо гарпунів і носить той характер, що є такий баланс сил чи кон'юнктура, яку на цю хвилину не є доцільно приймати такі рішення. Отак?
Ну і останнє. Також інколи поглядаю за перебрик, дивлюся, що там розпропаганда говорить, і вони кажуть два моменти. Перше, Росія не може програти, і друге, вони обов'язково виграють. Ну, або навпаки, так? І також і військові експерти, з якими я спілкувався за останні кілька місяців, говорили, що розвилка дійсно у нас небезпечна. З одного боку, якщо ми їх конвенційно, ну, конвенціональною зброєю, перемагаємо, у них завжди залишається ось ця червона кнопка. Мене нещодавно просвітили, що це сіра кнопка, так, якщо говорити про ядерну кнопку.
А насправді ключ.
Справді ключ, як багато дізнаюсь. Так. Тобто у них завжди є ось цей останній аргумент у вигляді ядерної зброї, якщо вони бачать, що вони тотально програють тут в Україні. Пане Петре, скажіть, будь ласка, який же у нас тоді вихід? Тобто ми і виграючи можемо програти через цю ядерну зброю. То як же нам правильно їх обіграти?
Ви мені задали неймовірно складне питання, я маю свою формулу, і я вже її сьогодні озвучував. Правильне обігравання лежить в одній площині. Це перша і насправді найголовніша – консолідована єдність української нації. Якщо вона буде, і ми ні за яких обставин не впадемо в внутрішній розбрат, цей страшний московський дракон не зможе розкусити українського горіха. Не зможе. От я в цьому упевнений. Просто маємо налаштовуватися на довготривалий забіг, це місяці, а може навіть і роки, і не треба цього боятися. Це перше. А у тактичному, суто воєнному вимірі треба продовжувати ту вогневу гру, яку по факту уже склалася. На оцю нашу ниточку кожен день нанизувати якомога більше особового складу і техніки. І рано чи пізно точка неповернення прийде. Тепер щодо ядерного шантажу. Це серйозно. Якщо це стається, то маємо тверезо розуміти, це вже не наша гра. Отак треба це розуміти. Не наша. Ядерні передові країни будуть змушені відповідати на цей виклик. Чому? Якщо не відповідять, наступні 100% вони. 100%. Інакше ця логіка працювати не буде. Якщо Путін удар нанесе ядерний по Україні, тактичний чи стратегічний, немає значення який, якщо це відбудеться. І не відбудеться консолідованої відповіді цивілізованого світу, повірте, неминуче наступні вони. Не знаю хто. Берлін, Варшава, Литва, Америка. Не знаю хто. Але обов'язково будуть, якщо не буде відповіді. Отака уже насправді проста дихотомія. Або-або. Вдарять, відповідь буде обов'язковою, і ми на це вже ніяк не вплинемо.
Оскільки ви є людина віруюча, дозвольте собі на сам кінець таке трохи окультне питання, адже про Путіна говорять зараз у світі оккультизму, так само і Патрушев, це їх, ну, щось на кшталт Гімлера, чи я не знаю, той теж, любив, так. Да, той теж любив окультність, так? Скажіть, будь ласка, ви як військовий експерт бачите ось це подвійне дно окультності в логіці, в раціоналізмі? Якщо так, в чому воно проявляється?
Бачу, бачу. Вони от навіть якщо я десь сам себе заставив проаналізувати цей їхній знаменитий храм Збройних сил Російської Федерації, це сатанізм на чистому вигляді, бо там схрестили піонерів, гітлеризм і що ще тільки там не схрестили, не кажучи вже про нумерологію, скільки там сходинок, довжина плитки, висота самого куполу і так далі. В інформпросторі дуже багато інформації, це можна почерпнути і почитати. Чому так? А Путін насправді вірить, що він месія. Ну, це факт. Він це вірить. Якщо уважно слідкувати за його риторикою, відколи він прийшов до влади, то риторика величія і найголовніше віра в те, що Росія має особливу місію в цьому світі, я не раз її озвучував у студіях, Бог создал Росію для того, щоб вона присматривала за міром. Якщо у Росії границі, у Росії нет границь. Вони направді хворі на світову гегемонію, яка заквашена на їхній воєнній непереможенні, яка заквашена на такій певній релігійній, на такому певному релігійному православному фундаменталізмі, це є помножена на абсолютність царя, тобто на абсолютність першої особи. Оце такий гримуча суміш. І те, що ви називаєте окультність цих процесів, воно має право на життя. А зрештою, давайте будемо відвертими. Ми людські істоти, ми єдині символьні істоти. Єдині. Всі решта тварини живого світу, навіть розумні, не мають те, що називається міжколективна уява. А вона в нас є. Саме інтерлюдська уява, уміння створювати свій особливий, унікальний, придуманий світ і є основою нашої цивілізації. Це правда. Це правда. І у них є свій різновид оцієї паралельної реальності. Він є, і вони в неї вірять. І обійти ми це не зможемо. Мій погляд, їхній крах, їхнього імперіалізму має всього одну просту формулу. Вони мають розпастися. Варіантів нема. Допоки вони володіють тою гігантською частиною суші, якою вони володіють, це 17 мільйонів квадратних кілометрів. І найголовніше, вони володіють 40% запасів усіх людських ресурсів. Всіх. Нафта, газ, ліс, залізо, золото. Лінійка дуже довжелезна. Ба навіть риба. У них 40% запасу. І доки це дармове, а це дармове, вони не створюють продукту з довгою вартістю. Нема хорошого російського телефона, нема хорошого російського телевізора, нема хорошого російського холодильника і так далі. Є тільки грубі ресурси і зброя. Все. Допоки оці грубі ресурси від них не відійдуть, вони далі будуть хворі на величие. Така сувора дійсність.
От такі діла. Ну що ж, дорогі слухачі, підписуйтесь на наш канал в Ютубі, слухайте наше аудіо і ширте обов'язково і ставте лайки. Ну, а ми дуже дякуємо військовому експерту Петру Чернику за це дуже розлоге, цікаве і неймовірно корисне інтерв'ю в програмі «Резонанс» з Сергієм Іваницьким. Дякую вам, пане Петре, і слава Ісусу Христу, і слава Україні!
Слава навіки Богу Святому! Героям слава!